cuvântul din care aș vrea să ne vorbească Domnul, nu eu, este din cartea Exodului, capitolul 12. Știți, noi n-a trecut mult timp decât am sărbătorit Paștele Domnului. Și acolo chiar despre Paștele Domnului ni se vorbește. Și am vrea să înțelegem fiecare dintre noi ce e cu aceste Paște, cum trebuie să le sărbătorim, cum trebuie să procedăm, ce importanță au ele în viața noastră de creștin și în funcție de aceasta să știm cum să venim la sărbătoare și cum să plecăm de la sărbătoare. Și Domnul să ne ajute să venim așa cum trebuie și să plecăm împreună cu El. Amin. Deci v-am spus, cuvântul Domnului este din Exod, capitolul 12, și voi citi de acolo 15 verse, care îmi vor fi necesare pentru a argumenta importanța acestui eveniment în viața noastră de creștin și cum ar trebui să procedăm noi. Fiind cuvântul Domnului, haideți să ne ridicăm în picioare. Mai ales că citesc mai multe verse. Domnul le-a zis lui Moise și lui Aron în țara Egiptului: luna aceasta va fi pentru voi cea din tâia luna anului. Ea va fi pentru voi cea din tâi luna anului. Vorbiți întregi adunări a lui Israel și spuneți: în ziua 10 acestei luni, fiecare om ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Dacă sunt prea puțini în casă pentru un miel, să lea cu vecinul lor cel mai de aproape, după numărul sufletelor, să face socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Să fie un miel fără cusur. Departe bărbătească de un an. Veți putea să luați un miel sau un miel. Să-l păstrați până în ziua a 14-a lunii acestea și toată adunarea lui Israel să-l înjunghe seara. Să ia din sângele lui, să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Carnea să o mănânce chiar în noaptea aceea friptă în foc, și anume să o mănânce cu ajin și cu verdețul amare. Să nu-l mâncați crud sau fiert în apă, ci să fie fript la foc, atât capul cât și picioarele și măruntaiele. Să nu lăsați nimic din el până a doua zi dimineața. Și dacă va rămâne ceva din el pe a doua zi dimineața, să-l ardeți în foc. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintea în picioare și toiagul în mână și să-l mâncați în grabă, că sunt Paștele Domnului. În noaptea aceea, eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului, eu Domnul. Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi. Așa că nu vă va nimici nicio urgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Și pomenirea acestei zile, s-o păstrați și s-o prăznuiți printr-o sărbătoare în cinstea Domnului. S-o prăznuiți ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. Fiind de 7 zile veți mânca ajun, din cea din tâi zi veți poate aluată din casele voastre, că oricine va mânca pâine dospită din ziua întâi până în ziua 7-a va fi nimicit din Israel. Amin. Vă rog să ocupați locul. Că Paștele sunt o sărbătoare a Domnului, nu mai încape nicio îndoială. Și știm acest lucru din cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a rânduit în Egiptul din vremea aceea o evangelizare care n-a durat cum durează la noi 7 zile, 8 zile, ci care a durat 10 zile. Nu ne spune cuvântul Domnului cine a cântat la evangelizările respective. Noi spunem, măi, uite, am auzit, vor veni frații Vag, va veni Ovidiu Lipteanu, va veni nu știu ce formație care va cânta. Nu ne spune cuvântul cine a cântat. Dar ne spune foarte precis cine a predicat acolo. Și au predicat doi oameni de excepția lui Dumnezeu, Moise și Aron. Auziți? Doi au făcut lucrarea aceasta. Eu cred că Dumnezeu a vrut să ne spună ceva, că lucrarea Domnului nu trebuie făcută de unul, nu trebuie făcută de 7, ci de 2. Chiar și Domnul Iisus Hristos, când a trimis în lucrarea asta, a trimis tot 2. Și de multe ori ne punem întrebarea, oare de ce a trimis 2? Știți de ce? Că dacă unul obosește, se intervină celălalt. Dacă unul cade, celălalt se ridice. Dacă unul vorbește, celălalt să se roage. Doamne, ajută-ne după modelul acesta să lucrăm și noi. Care a fost tema evangelizărilor trimite de Moise și de Aron în Egipt? Și asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și și noi alegem câte o temă. Și tema poate să fie vindecarea, poate să fie mântuirea, poate să fie puterea de creație a lui Dumnezeu, cum a creat El pământul, cum a creat în întreg univers. Tema aici a fost următoarea, că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al sărbătorilor și în sărbătorile lui Dumnezeu este ascuns planul de mântuire a lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să-L înțelegem și noi. Când s-a dus Moise și Aron la faraon, ce au spus? Lasă-ne între poporul, ce se face? Să prăznuim o sărbătoare în cinstea Domnului. Moise și Faraon, astea au cerut lui Faraon. Și Faraon nu a vrut. Eu cred că dacă Faraon ar fi acceptat planul de mântuire a lui Dumnezeu, dacă ar fi acceptat voia lui Dumnezeu, și el ar fi văzut minunile lui Dumnezeu. Oamenii aceștia s-au dus să vorbească și Faraon n-a vrut să asculte. Ce vorbiți voi mie? Cine sunteți voi să-mi vorbiți mie? Eu sunt cel care vorbește în Egipt. Și în loc să vadă minunile lui Dumnezeu, a văzut urgiile lui Dumnezeu. A fost acolo o evanghelizare însoțită de niște semne ieșite din comun. 10 zile a durat. Ce s-au bucurit? Niciunul. Dar știți câți au murit? Asta numai Dumnezeu o știe. În afară de primul născut, care a murit în noaptea aceasta de 14 Nisan, spune cuvântul că toată armata lui Faraon, împreună cu carele, cu dotarea lor militară, a fost înnecată în apele Mării Roșii. Este foarte importantă ascultarea de Dumnezeu dacă vrem să beneficiem de binecuvântarea Lui. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al sărbătorilor. Și Dumnezeu i-a spus lui Moise, Moise, să ții sărbătoarea azimilor. Și a spus Domnul cum? I-a dat toate detaliile. Doamne, dar decât o sărbătoare să ținem decât sărbătoarea Paștelor? Nu, Moise. Eu pentru voi am rânduit 5 sărbători. Și cuvântul Domnului le-a enumerat. Și ne enumeră și nouă. Prima sărbătoare, sărbătoarea Paștelor. A doua sărbătoare, sărbătoarea 50. A treia sărbătoare, sărbătoarea Trânsii. A patra sărbătoare, sărbătoarea Ispășirii. Și a cincea sărbătoare, sărbătoarea Corturilor. 5 sărbători în care este ascuns planul de mântuire a lui Dumnezeu. Nu l-au înțeles evreii, dar eu cred că noi, prin descoperirea cuvântului lui Dumnezeu, l-am înțeles. S-a dus Domnul și le-a spus să ține sărbătoarea Paștelor. Și a spus, Doamne, dar de ce să ținem? Și Domnul le-a spus, pentru că atunci v-am scos cu mână tare din Egipt, de sub robia Egiptului. Și dacă vă întreabă cineva asta, să spuneți. Asta le-a spus Domnul evreilor. Dar au trecut 2000 de ani, aproape 2000 de ani. Și a venit un moment când sărbătoarea aceasta a Paștelui s-a transformat într-o realitate. Atunci când mielul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a stat pe cruce la Golgota în aceea zi rânduită de Domnul, în 14 Nisan. El era mielul lui Dumnezeu care ridica păcatul lui. Și scoaterea din Egipt pentru evrei simboliza pentru noi scoaterea de sub robia păcatului și de sub osânda morții. Binecuvântat să fie numele Domnului. Sărbătoarea Paștelui nu s-a realizat în Egipt. Sărbătoarea Paștelui s-a realizat cu adevărat pe muntele Golgota atunci când Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. Slăviți să fie numele Domnului. A trecut 50 de zile de la sărbătoarea aceasta rânduită în Egipt și pe muntele Sinai Dumnezeu a rânduit următoarea sărbătoare, sărbătoarea 50. Atunci când a dat legile și poruncile sale. De ce? Să-i călăuzească pe evrei spre țara de sus, spre Canaanul pământesc. Domnul le-a spus, dacă veți respecta legislația mea, veți ajunge în Canaanul, în țara promisă. Dacă nu, nu. S-au ajuns decât doi. Iosua și Caleb. N-au putut să țină îndreptarul acesta pe care Dumnezeu li l-a dat și decât doi au ajuns, iar din cei maturi care au plecat din Egipt, peste 600 de mii de oameni au murit în pustie. A fost jertfit Domnul pe cruce la Golgota și după învierea lui la 50 de zile, la sărbătoarea cincizecimii, sărbătoarea a devenit o realitate. Dumnezeu atunci a dat Duhul Său cel Sfânt, de ce? Ca să ne călăuzească pe noi spre țara de sus. Nu spre Canaanul pământesc, ci spre Canaanul ceresc. Două sărbători au fost realizate în totalitate, dar să știți că și următoarele trei vor fi realizate. Nu spun eu, nu după planul meu și după mintea mea lucrează Domnul, ci după planul Lui. Ce sărbătoare așteptăm noi? Ce eveniment așteptăm noi copiii lui Dumnezeu? Spune cuvântul că fiecare dintre noi așteaptă venirea Lui, venirea Domnului. Dar Domnul nu va veni la 23 august, nu va veni la 1 mai. El a organizat un eveniment în care ne spune cum va proceda și cum se vor derula lucrurile. Sărbătoarea următoare pe care a rânduit-o Domnul se numește sărbătoarea Trâmbiței. Și ce spune Apostolul Pavel în epistola sa către Tesaloniceni? Că însuși Domnul cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu va suna. Și cei care au murit în Domnul, cei care au făcut voia lui Dumnezeu vor învia și împreună cu cei care au rămas îl vor întâmpina pe Domnul în văzduh. De ce? Ca să înceapă sărbătoare. Va fi o sărbătoare a trâmbiței. Dar numai cei care au făcut voia lui Dumnezeu vor auzi glasul de arhanghel și trâmbița lui Dumnezeu. Toți vor auzi sunet de trâmbiță. Dar una este să le auzi sunetul primelor 6 și alta este să auzi sunetul trâmbiței de pe urmă. Atunci când sună Iisus Hristos și când te cheamă la El. Doamne, ajută-ne să auzim și noi. Slăvit să fie numele Domnului. După încă 10 zile, asta era rânduită pentru Tijri, după încă 10 zile urmează o nouă sărbătoare pe care a rânduit-o Domnul. Sărbătoarea ispășirii. A avut loc o ispășire aici pe pământ a păcatelor noastre. Dar va avea o loc o ispășire și sus în cer. Iisus Hristos, mirele ceresc, își va lua mireasa sa și o va prezenta în fața Tatălui și va spune: Tată, pentru ei eu am făcut ispășirea. Nu cu miei, nu cu țam, nu cu viței, ci cu sângele meu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Încă 5 zile sunt toate rânduite de Domnul și spuneți că va fi sărbătoarea de pe urmă. Sărbătoarea corturilor, sărbătoarea ultimilor roade. Era intitulat în cuvântul lui Dumnezeu. Și ne spune cuvântul că după 7 zile în care trebuiau să locuiască în corturi, deci să locuiască temporar, asta simboliza locuirea în corturi. N-au înțeles-o evrei la vremea respectivă. Și de multe ori n-am înțeles-o nici noi. Cortul ăsta în care locuim acum este un cort temporar, indiferent dacă locuim 10 ani, 20 de ani sau dacă locuim 100 de ani. Tot un cort temporar este, dar odată se va desface cortul acesta pământesc. Și vom fi la sărbătoarea aceea veșnică și binecuvântată. După 7 zile ale acestei sărbători, în Noul Testament spune cuvântul Domnului că Iisus Hristos, în ziua de pe urmă, care este cea mai mare, auziți, care este cea mai mare, s-a ridicat în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Dragii mei, sărbătoarea aceasta cade cam în luna octombrie, pe la începutul lunii octombrie. Dacă am localizat-o, calendarul lui Dumnezeu este diferit de calendarul nostru. Dar cam prin perioada aceasta. Și spune cuvântul că luna, că ziua de pe urmă, ziua 8-a, era mai mare decât cea precedentă. Așa spune cuvântul că era ziua cea mai mare. Păi la noi în octombrie zilele cum se scurg sunt din ce în ce mai mici. Chiar dacă cu 2 sau 3 minute sau cu o jumătate de oră sunt mai mici. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că aia de pe urmă era cea mai mare. După 7 zile, dar 7 zile la Domnul sunt ca 7000 de ani la om. Trăite temporar pe acest pământ, în necaz, în suferință, în păcat, în probleme. Va urma ziua de pe urmă care este cea mai mare. Va urma veșnicia. Și dacă noi vom face ce spune Domnul, vom fi acolo, la masa bucuriei împreună cu El. Slăvit să fie numele Domnului în vecii vecilor. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al sărbătorilor. El a rânduit această sărbătoare. Și a spus lui Moise, luna întâia, luna Nisan, o să fie luna întâia anului. A schimbat Domnul și calendarul în momentul respectiv. A schimbat calendarul pentru evrei și l-a schimbat și pentru noi. Pentru că de la jertfirea Domnului începe o altă eră. Începe o altă lume. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și în ziua 10, spune cuvântul, cu 4 zile înainte de eveniment, să luăm un miel, așa le-a spus evreilor, de parte bărbătească de un an fără cusur. Deodată ne surprinde Dumnezeu. Și câteodată nu îl înțelegem pe Dumnezeu de ce procedează așa. Și vis-a-vis de ceea ce a spus Domnul în capitolul acesta, referitor la punerea deoparte a mielului pentru jertfirea în ziua de Paște, în ziua de 14 Nisan, au fost oameni care au zis: măi, eu cred că l-am luat ca să ne obișnim cu miel. Chiar cineva spunea că a fost în zona Timișoare și trecând în drum spre Timișoara, a văzut scrind acolo pe o poartă miez de vânzare. Nu erau miez, erau ei. Și a cumpărat și el un miez cu 4 zile înainte de Paște și l-a dus acasă. Și copiii s-au jucat cu iezul, le-a devenit drag și când să-l sacrifice, au început să plângă ca să nu taie iezul, ca să nu-l sacrifice. Și a zis, eu cred că de asta a zis Domnul cu 4 zile înainte, ca să ne legăm sentimental. Dragii mei, Dumnezeul nostru, încă o dată vă spun, este un Dumnezeu al preciziei. 4 zile acelea pe care Dumnezeu le-a stabilit ca să pună mielul deoparte, la om sunt 4 zile așa obișnuite, dar la Dumnezeu reprezintă 4000 de ani. Mielul lui Dumnezeu care ridica păcatul lumii a fost pus deoparte cu 4 zile înainte, cu 4000 de ani. Când El a stat pe cruce la Golgota, de la demararea omenirii pe pământ, de la începerea vieții pe acest pământ, trecuseră 4000 de ani. Când Domnul s-a dus în Betania la Lazar, la un moment dat a spus ucenicilor: haideți să mergem, că Lazar, prietenul nostru, doarme. Aflase Domnul mai înainte și a spus: nu, nu ne ducem acum. S-a lăsat să mai treacă în 2 zile și s-au împlinit 4 zile. Și ne punem de multe ori întrebarea: dar de ce nu s-a dus după 3 zile? De ce nu s-a dus după 2? Dar de ce nu s-a dus după 9? Ca să fie minunea mai mare. Lazar nu reprezenta un om. Lazar reprezenta lumea aceasta care dădea în mormântul păcatului, pe care o putea scoate numai mielul lui Dumnezeu, numai Iisus Hristos. El putea să ne scoată din mormântul păcatului, de sub robia morții, prin sacrificiul său. El cel care a spus, iată-mă că vin în surul cărții, este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Pune cuvântul că El a venit la vremea hotărâtă și a murit la vremea hotărâtă. A murit conform Scripturilor și a înviat conform Scripturilor. Binecuvântat să fie numele Domnului. Ce să înțelegem noi de aici? Ca să ajungem în țara de sus, ca să ajungem în Canaanul lui Dumnezeu, avem nevoie de un miel. Avem nevoie să mâncăm dintr-un miel, că altfel nu o să ajungem niciodată în Canaanul lui Dumnezeu. Primul care a vorbit despre miel în cuvântul lui Dumnezeu a fost fiul lui Avraam, Isaac. Știți când Domnul a hotărât ca Avraam să-l ducă ca jertfă prin ardere de foc pe muntele Moria, după 3 zile au ajuns la munte și urcau muntele împreună, Isaac cu tatăl său Avraam. Isaac avea lemnele în spate, Avraam avea cuțitul la brâu, focul în mână. Și când au ajuns, când urcau muntele, Isaac a pus o întrebare. Și a spus, tată, lemnele sunt la mine în spinare, le car eu. Cuțitul este la tine la brâu, focul e la tine în mână. Dar unde este mielul pentru arderea de tot? Și Avraam, inspirat de Dumnezeu, a zis, fiul meu, Dumnezeu va purta de grijă. Și a purtat de grijă. Slăviți să fie numele Domnului. Că acolo pe muntele Moria, pe muntele Golgota, de mai târziu, Dumnezeu a dat jertfa supremă. L-a dat pe Fiul Său ca să ne salveze pe noi toți. Slăviți să fie numele Domnului. Primul care a vorbit despre miel în Vechiul Testament a fost Isaac. Iar primul care a vorbit despre miel în Noul Testament a fost Ioan Botezătorul, care atunci când l-a văzut pe Domnul venind spre Iordan, a zis, iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lui. Slăviți să-i fie numele în vecii vecilor, ca să ajungi în țara de sus, ai nevoie de un miel, și acela nu e un miel oarecare, este mielul lui Dumnezeu, și trebuie să mănânci din el. Dacă nu vei mânca din mielul lui Dumnezeu, nu poți ajunge în Canaanul lui Dumnezeu, în Canaanul Ceresc. Doamne, ajută-ne să mâncăm din mielul Tău. Acum, aș vrea să vă spun, cred că cu 2 ani în urmă. Cu 2 ani în urmă am fost în Italia. Și eram la Roma și acolo era o fată, o femeie, care era la martorii lui Iehov. Și era în perioada Paștelui. Chiar am mers să sărbătorească și acest eveniment și le-am spus, dacă ați fost acolo din miel, ați mâncat? Și a spus, nu. Noi nu putem să mâncăm din miel pentru că suntem prea păcătoși. Din miel mănâncă decât elitele. Numai unii mănâncă din mielul lui Dumnezeu. Păi nu se poate. Dacă nu mănânci din miel, nu ajungi în țara promisă. Nu poți să călătorești prin această pustie a vieții ca să ajungi la capătul drumului. Și a spus, nu, este un păcat. Voi, penticostalii, baptiștii, creștinii după Evanghelie, greșiți. Când mâncați din Paștele Domnului, nu aveți dreptul să mâncați. Și a spus, uite, recunoști că mielul pe care l-au jertfit în Egipt și pe care an după an, generație după generație, îl sacrificau evreii, îl prefigura pe Domnul Iisus Hristos? Da, recunosc. Și a fost de acord cu mine și a spus, uite, ca să știm cine trebuie să mănânce din el, trebuie să vedem cine a mâncat atunci, ca aceea trebuie să mănânce și acum. Cine a mâncat atunci din el? Și a spus, evreii, poporul lui Dumnezeu. Și a spus, da, amin, așa este. Dar mai pun o întrebare, nu mă, ei aveau dreptul să mănânce? Și a zis, nu. Și neamurile aveau dreptul să mănânce cu condiția să facă un legământ cu Dumnezeu. Poți să mănânci din mielul lui Dumnezeu, indiferent că ești evreu, indiferent că ești român, indiferent că ești ungur, indiferent că ești țigan, cu condiția să faci un legământ cu Dumnezeu. Dacă legământul atunci era prin tăierea împrejur, legământul acum este în apa botezului. Nu poți să mănânci din mielul lui Dumnezeu. Nu poți să mănânci Paștele Domnului fără să ai un legământ cu Hristos. Doamne, ajută-ne să-L avem cu Tine și să mâncăm din Paștele Tale și așa să călătorim spre țara de sus. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne dă detalii să vedeți cât de precis este cuvântul acesta. Și spune așa, mielul acesta lui Dumnezeu, Paștele Domnului, nu le poți mânca oricum. Trebuie să te pregătești într-un mod special. Și spune cuvântul că nu le poți mânca în pijama, de exemplu. Nu le poți mânca în costum de baie, alții cred că le pot mânca în costum de baie. Și zic, ce mâncați voi acolo, mă? Pe țărmul mării mediterane. Păi ce să mâncăm? Paștele Domnului, dar avem aici mielul, avem cozonacul, avem ouăle și așa mai departe. fiecare creadă că le poate mânca oricum. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că trebuie să le mâncăm pregătiți în mod special. Ce spune cuvântul din care v-am citit? Că trebuie să fim îmbrăcați, să avem mijlocul încins, încălțămintea, picioare și toiacul în mână. Că ni se va da startul spre țara de sus. Ce ziceți? Ce a spus Dumnezeu lui Moise atunci? Este valabil și acum? Eu vă spun cu certitudine, amin. Fără să fim echipați în mod corespunzător, nu putem să mâncăm Paștele Domnului. Să fim îmbrăcați și fiecare să văd Paștele îmbrăcăm frumos. Nu ne mai ducem să mai luăm haine de la secănel, luăm și noi de la casa de mod. Economisim tot anul și ne îmbrăcăm bine. Nu contează îmbrăcămintea aceasta omenească, ci contează îmbrăcămintea aceea pe care a stabilit-o Domnul. Să ai mijlocul încins. Și alții zice, păi, dar cu ce să-l avem? Să-l avem cu curea, cu ținte, cu nu știu ce, fiecare cu ce îi trece lui prin cap. Să avem mijlocul încins cu ceea ce ne-a spus Pavel în cartea Efesenilor, capitolul 6. Și ce a spus? Să aveți mijlocul încins cu brâul adevărului. Păi dacă nu ești încins cu brâul adevărului, degeaba mănânci din Paștele Domnului, că n-ai să poți călători până la cap. Este foarte important să fim îmbrăcați cu ce ne-a spus Pavel. A spus el acolo, ne-a dat echipamentul, a zis, să fiți îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Deci nu poți să mănânci Paștele Domnului dacă nu ești un om neprihănit. Dacă ești un om care are păcat, este bine să te dai deoparte. De multe ori zice, măi, dar acum au dreptate martorii lui Iehov. Păi aceea nu mănâncă, că se consideră neprihăniți. Păi neprihănirea aceasta nu putem să o căpătăm de la noi. Neprihănirea aceasta se capătă prin credință în mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Și dacă crezi în toată inima ta că Iisus Hristos este Domnul, El curățește păcat. Binecuvântat să fie numele Lui în vecii vecilor. Să ai mijlocul încins cu brâul adevărului. Și acum îmi pun întrebarea, măi, toți zică l-au. Îl au și ortodoxii, îl au și catolicii, și baptiștii, și pentecostalii, și martorii lui Iehova. Toți spun că ei propovăduiesc adevărul și sunt încinși cu adevărul. Dar constatăm că fiecare procedează diferit. Păi, dacă ești încinși cu brâul adevărului, adevărul propovăduiesc. Aici este secretul. Dacă ești cu adevărat încins cu brâul adevărului, propovădești adevărul, nu minciuna. Sunt alții care pretind că sunt încinși cu brâul adevărului și în loc să propovădească cuvântul lui Dumnezeu, spun bancuri, spun glume, fac oamenii să se simte bine. Ei cred că așa pot să declanșeze sărbătoarea dacă unii râd, dacă alții bat în palme și așa mai departe. Când ești încins cu brâul adevărului, când vorbești, a spus Apostolul Petru, cuvintele lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Au fost alții care au zis ei că au brâul adevărului și l-a spus la un moment dat, Pavel, s-au crezut înțelept și au înnebunit. Ăștia în loc să se încingă cu adevărul, s-au încins cu minciuna și au transformat slava lui Dumnezeu într-o icoană, auziți, într-o icoană care seamănă cu omul. Doamne ajută-ne să nu procedăm la fel. Dacă mănânci Paștele Domnului, ca să poți călători, trebuie să fii încinși cu brâul adevărului. Pune cuvântul să aveți încălțămintea în picioare. Acum, vă spun cu sinceritate, puțin am văzut, poate că n-am văzut niciunul, poate mai înainte erau și cazuri dintre ăsta, care să vină de scuză la casa Domnului. Cât am fi noi de săraci, totuși ne încălțăm când venim la casa Domnului. Cuvântul Domnului spune că atunci când ești în prezența Domnului, mai trebuie să te și descalzi. I-a spus Domnului Moise, i-a spus lui Iosua și a spus, descalță-te Moise, descalță-te Iosua, că pământul pe care calci este un pământ sfânt. Acum ce să facem? Să ne încălțăm când venim în prezența Domnului sau să ne descălțăm? În primul rând trebuie să ne descălțăm. Dar știți ce încălțăminte trebuie să dăm jos? Încălțămintea aceea a mersului neconform cuvântului lui Dumnezeu. Încălțămintea pe care am adunat praful cârtirii, clevetirii, răutății, judecății și să ne dea Domnul o încălțăminte nouă. Încălțămintea asta unii zi, măi, eu am de la secăne. Fratele Bănănoi, eu cred că și-a cumpărat de la magazinul Leonard, care bar mai mult. Și acolo dacă cumperi două pe bani, îți dă una gras. Încălțămintea aceasta bună, cu care trebuie să te încalzi, ca să mănânci Paștele Domnului și să poți călători bine, și care este râvna pentru Evanghelia lui Hristos. Doamne, dă-ne și nouă încălțămintea aceasta, să alergăm pentru Tine și dacă vom avea, frate Almășan, încălțămintea aceasta bună, vom spune și noi cum a spus psalmistul, psalmul 122. Mi se bucură inima când mi se spune, haidem la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în fața porților tale, Ierusalim. Facă Domnul ca cele noastre să se oprească în fața Ierusalimului Ceresc. Amin. Deci încălțămintea bună este încălțămintea aceea pe care o dă Domnul. Păi dacă nu mai avem râmnă pentru Evanghelie, dacă de fiecare dată până la seama să se ducă Bălănoiul sau să se ducă Gicusăi, ca să se ducă Drăghin sau să se ducă alt frate, să propovăduiască. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi trebuie să facem această lucrare. Amin. Se pune cuvântul și toiacul în mână. Păi fără toiac nu putem călători. Fără toiac nu putem călători. Dacă toiacul nu-l avem cu noi, și ce se va întâmpla? Mai devreme sau mai târziu vom capota. Nu vom putea să ajungem la capăt. Numai cu toiagul alături de noi putem să călătorim. Îmi place să cred, o să găsesc o dublă semnificație la acest toiag, că toiagul acesta pe care trebuie să-l avem în permanență cu noi este cel despre care a vorbit Balaam. Atunci când a zis, iată ce vede cel care are ochii deschiși. Îl văd, dar nu de acum, îl zărez, dar nu de aproape. O seară sare din Iacob și un toiag de cârmuire se ridică din Israel. Toiagul acesta le reprezenta pe Iisus Hristos. Numai cu Iisus Hristos alături de noi vom putea înainta prin această pustie a vieții și vom putea ajunge acolo, la final, acolo unde ne așteaptă cetatea sfântă, Ierusalimul Ceresc. Dar toiacul acesta în mână mai reprezintă altceva. Ne ducem în carte și în capitolul 6 și spune cuvântul lui Dumnezeu că să avem coipul mântuirii, scutul credinței, platoșa neprionirii, drumul adevărului, dar în final spune și sabia Duhului Sfânt. Și sabia Duhului Sfânt. Lupta este mare în această perioadă, în această lume. Nu mai avem de luptat cu carnea, cu sângele. Și spune Apostolul Pavel că avem de luptat cu căpetenile, cu stăpânitorii întunericului, cu duhurile răutății și așa mai departe. De aceea echipamentul trebuie să fie cel stabilit de Dumnezeu ca să putem să ajungem la capătul drumului. Amin. Tratez un alt aspect, pune cuvântul Domnului de acolo că Paștele Domnului trebuie să fie mâncate cu azi, cu ierburi amare, dă Domnul o rețetă acolo. Și acum ne punem întrebarea, dacă așa a spus Domnul vis-a-vis de Paștele Domnului, de ce nu procedează tot la fel? Și unii în loc să mănânce azimă, mănâncă pâine dospit, alții mănâncă cipsuri, alții mănâncă cozonac, sau mai știu eu, și spun că ei mănâncă Paștele Domnului. De ce Domnul a stabilit să fie cu azimă? Ca pâinea aceea pe care o frângem, pe care o rupem și mâncăm din ea. De ce să fie fără aluat? Și de ce? Pentru că aluatul simboliza păcatul. Și în trupul Domnului nostru Iisus Hristos n-a fost găsit păcat. Să știți că există biserici penticostare în țara aceasta, în special în zona Moldovei, care dau cu pâine cu aluat. Odată când s-a luat ștergarul de pe masa respectivă, am constatat că era o pâine așa cam de jumătate de metru. Și am întrebat de ce fac asta. Și a zis, frate, acolo scrie că a luat o pâine. Și a spus, dar la cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în perioada aceea nici măcar o fărămitură de aluat nu trebuia să fie în casa respectivă. Dragii mei, Dumnezeu în cartea Exodului, capitolul 25 cu versetul 23, când a rânduit masa sfântă, i-a spus lui Moise cum să o facă. Să faci o masă punită cu aur, cu patru verii la colțuri pe care s-o cărat cu doi drugi. Am mai spus-o odată, cele patru verii reprezentau cele patru evanghelii pe care le-a arătat Domnul. Sunt unii care spun că sunt șapte acum, că sunt tot, care Evanghelie și Maria Magdalena și Iuda Iscarioteanu și Toma, tot adaugă la Evanghelie. Cuvântul ne spune că sunt patru și așa trebuie creată masă. Și doi drugi care simbolizau Vechiul Testament și Noul Testament. Dumnezeu să ne ajute să cărăm corect această masă. Dar în cartea Leviticului, în capitolul 24 cu versetul 5, spunea cuvântul Domnului că pe masa aceasta trebuia să fie pâine de punere înainte, 12 surse din floare de făină și un de lemn fără aluat, scoate în cuptor. Și cele 12 surse reprezentau cele 12 semințe ale lui Israel. Iar în cartea Leviticului, în capitolul 2 cu versetul 6, spune să mai fie o pâine fără aluat, un de lemn, friptă în tigaie sau pe grătar, care se rupă în bucăți. Păi când auzim care se rupă în bucăți, realizăm că acolo pe masă erau chiar Paștele Domnului. Și așa au cărat evreii masa prin pustie 40 de ani. După aceea au pus-o în templu de la Ierusalim și a venit o vreme când Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Marcu capitolul 14 a zis, aș vrea să mănânc mult Paștele acestea cu voi. Și s-au așezat la masa de Paște. Și acum ne punem întrebarea, masa adevărată, masa lui Dumnezeu, unde era? În templu sau în odaia de sus? Și aș vrea să vă spun cu certitudine, era în odaia de sus. Erau acolo 12 turte corespunzătoare celor 12 sementiale lui Israel. Numai că una dintre ele avea luat de dădea pe din afară. Iuda Iscarioteanu, care l-a și vândut pe Domnul. Era turta care s-a frânt în bucăți Domnul nostru Iisus Hristos. Masa adevărată a fost în odaia de sus. Aia din templu rămăsese o umbră. Cea din odaia de sus devenise o realitate. Dacă pâinea care se frânge, dacă turta care se frânge le reprezintă pe Domnul și noi suntem turtele care vin și mănâncă din el, noi cum trebuie să fim, cu aluat sau fără aluat? Doamne, ajută-ne să fim fără aluat. De aceea și Apostolul Pavel, în Cartea Corintenilor, 1 Corinteni, capitolul 5 cu 7, zice: mărturați orice formă de aluat, ci să fiți o plămădeală nouă, azi măcurată. Dar, Doamne, cu ce mătură să-l măturăm? Aluatul acesta, cu ce mătură să-l măturăm? Cu aceea pe care ne-a spus-o Apostolul Ioan în întâia sa epistolă, în capitolul 1 cu versetul 9. Apostolul a spus în felul următor: dragii mei, dacă păcătuiește cineva și te mărturisești, Dumnezeul nostru este credincios și drept ca să ierte păcatul și să ne curățească de orice fără de lege. Când vii să mănânci din paștele Domnului, când vii să mănânci din azima care s-a frânt pe Golgota, este bine să dai aluatul afară, să vii să te mărturisești, să spui ce păcate ai făcut. Este imposibil să nu greșești, sub o formă sau alta. Și numai atunci să te apropii de Domnul. Ce a spus Apostolul Pavel? Tot în Corinteni, capitolul 11. Fiecare să se judece pe sine însuși, să se cerceteze. Că judecând pe alții și necercetându-ne pe noi, ne văzând care sunt problemele noastre și să le mărturisim înaintea Domnului și ne apropiem de Domnul în timp nevrednic, de aceea suntem bolnavi, de aceea mult dor. Vedeți? Dumnezeu vrea să ne verificăm și după aceea să mâncăm din paștele Lui. Doamne, ajută-ne! Domnul nostru, când a vorbit cu ucenicii săi, nici măcar ei n-au înțeles. În două contexte le-a spus Domnul să se ferească de aluat. În Matei 16:6 și în Marcu 8:5. În Matei 16:6 a zis să vă feriți de aluatul fariseilor și saduceilor. Iar în Marcu le-a spus să vă feriți de aluatul fariseilor și a lui Irod. Auziți, trebuie să ne ferim de aluatul fariseilor, de al saduceilor și de al lui Irod. Dacă Domnul a spus atunci așa, este valabil acest lucru și acum n-au înțeles ucenicii atunci. Au crezut că se referă la pâini și de foarte multe ori nu înțeleg oamenii nici acum. Să ne ferim de aluatul fariseilor, care simbolizează fățărnicia. Una zicem, alta facem. Una îi spunem fratelui în față, alta spunem în spate. Dumnezeu să ne ajute să nu fim fățarnici, că asta nu i-a plăcut Domnului niciodată. Le-a spus fariseilor: vai de voi, farisei fățarnici. Poate Domnul spune și de noi dacă procedăm ca ei. Aluatul saduceilor, care simbolizau necredința, venim și mâncăm din paștele Domnului, și mâncau și saducei. Dar ei nu credeau că există înviere. Păi dacă nu crezi că Iisus Hristos a și înviat, mănânci degeaba. Acesta este un aluat foarte periculos. De foarte multe ori nu mai credem că Dumnezeu vorbește. Și sunt mulți care spun: băi, Dumnezeu nu mai vorbește. Terminați cu lucrările Duhului Sfânt, terminați cu prorocile, cu vedenile. Dumnezeu nostru este un Dumnezeu care vorbește, că ne spune cuvântul acest lucru. Alții spun că Dumnezeu nu mai vindecă. Ei nu mai cred în dracu. Și noi le spunem că Dumnezeu vindecă. Dar El nu vindecă pentru că noi nu stăm corect în fața Lui. Pentru că nu facem ce spune El să facem. Alții spun asta povești. Dacă ai murit, vor rămâi. Noi știm că toți vom învia. Important este pentru ce. Unii vor învia pentru răsplătire și alții pentru judecat. Doamne, ajută-ne să ne comportăm de așa manieră încât răsplătirea să fie de partea noastră. Amin. Celălalt aluat de care trebuie să ne ferim este aluatul lui Irod. Dacă al fariseilor reprezenta fățărnicia, al saduceilor reprezenta necredința, al lui Irod simbolizează păcat, destrăbălare. Un om care a trăit în beții, în ospete, în adulter, în curvie, în lucrurile neplăcute lui Dumnezeu. Câți nu sunt astăzi care trăiesc la fel? Știți care este paradox? Cred că sunt persoane chiar aici, de fapt, care știu că de multe ori și în Biserica Domnului sunt mulți care sunt afectați de aluatul lui Irod, care trăiesc în nerânduială, care trăiesc în păcat. Nu există decât o cale, să renunțăm pentru totdeauna la El și să venim să ne mărturisim înaintea lui Dumnezeu. Nu poți să fii o plămădeală cu aluat dacă vrei să mănânci din mielul lui Dumnezeu și să obții veșnicia. Doamne, ajută-ne să-L măturăm afară, să terminăm cu păcatul și să mâncăm spre mântuirea noastră. Amin. Paștele Domnului este o sărbătoare importantă. are o semnificație deosebită. Dar pe marea majoritate a oamenilor, dacă îi întrebi ce reprezintă Paștele Domnului, să știți că răspunsul pe care îl dau este greșit. Îmi pare foarte rău că vă spun acest lucru, dar răspunsul este greșit. Între Paștele Domnului și învierea Domnului există o diferență foarte mare. Amândouă evenimentele au o importanță extraordinară. Dar între Paștele Domnului și învierea Domnului este o diferență. Paștele Domnului reprezintă moartea Domnului. Vă spun asta în baza cuvântului lui Dumnezeu. Paștele Domnului reprezintă moartea Domnului. Iar învierea Domnului reprezintă ceea ce reprezintă. Învierea Domnului. Și fiecare eveniment are importanța lui. Paștele Domnului înseamnă sacrificiul Mântuitorului pentru iertarea păcatelor noastre. Atunci, prin sacrificiul său, Domnul a plătit păcatul meu și al dumneavoastră. Moartea lui a fost factura prin care a fost plătit păcatul nostru. Asta vine cealaltă întrebare. Păi dacă Paștele reprezintă acest lucru și are importanța aceasta, ce importanță mai are învierea? Știți care este importanța învierii? Învierea demonstrează faptul că prețul a fost acceptat. Că factura a fost plătită în totalitate. De aceea l-a înviat Dumnezeu pe Iisus Hristos. Că prețul lui a fost fără cusur. Că sacrificiul lui a fost fără cusur. Și prețul a fost suficient pentru a ierta păcatele tuturor. Binecuvântat să fie numele lui în vecii vecilor. Două evenimente de importanță extraordinară. Paștele este momentul în care Domnul moare pentru iertarea păcatelor noastre și învierea este recunoașterea lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Mielul lui Dumnezeu, că El a ridicat păcatul lumii și că jertfa Lui a fost fără cusur. Amin. Toți sărbătorim, dar important este cum sărbătorim. Sunt foarte mulți care, v-am spus, unii spun că nu trebuie să mănânce din Mielul lui Dumnezeu, că nu mănâncă decât elitele, cei 144.000, cum sunt martorii lui Eu. Cei 144.000 n-au fost stabiliți acum, ei vor fi stabiliți de Dumnezeu și vor face parte din cele 12 semințe ale lui Israel. Cred cuvântul lui Dumnezeu foarte clar. Alții mănâncă de 4 ori pe an. Cei zic că mănâncă bine. Și în categoria asta se încadrează adventiști. Alții mănâncă o singură dată pe an. Și în categoria asta se încadrează o mare parte din sâmbătar. Nu-i tot una cu adventiști. Spun că trebuie mâncat decât ca Paște. Alții mănâncă de 12 ori pe an, așa cum am mâncat noi și cum mâncăm noi. Și acum ne punem întrebarea, măi, care dintre ei să procedeze bine? Procedează bine martorii lui Roma, procedează bine adventiștii, procedează bine sâmbătarii care iau o singură dată pe an? Aș vrea să vă spun ceva. Dacă Domnul ar fi înlocuit de când mielul pascal, am fi trebuit să mâncăm o singură dată pe an. Dar Domnul a înlocuit toate jertfele de mâncare, de băutură, care se aduceau într-o zi de lună nouă, de sabat, de sărbătoare. A înlocuit toate jertfele de miei, de țap, de visei, de porumbei. Și așa cum au mâncat ei, preoții din vremea respectivă, așa trebuie să mâncăm și noi. Cuvântul lui Dumnezeu îmi spune că mielul lui Dumnezeu, pomul vieții, în cartea Apocalipsei, capitolul 22, cu versetul 2, dă 12 feluri de roadă, cât un rod pe fiecare lună. Și dacă vrei să poți călători până la capăt, trebuie să mănânci în fiecare lună. De multe ori nici noi nu mâncăm, ne găsim tot felul de scuze, tot felul de artificii și s-ar putea să realizăm că dacă n-am mâncat în luna martie sau în luna aprilie sau în luna mai, luați una altă, o lună, care vreți, s-ar putea să ne lipsească dragostea și să nu mai putem să stăm lângă sora, lângă fratele, să nu mai avem dragostea necesară. S-ar putea să nu mai avem răbdare, s-ar putea să nu mai avem pace. Important este să mâncăm de cel puțin 12 ori pe an ca să putem călători până la capăt cu dragoste, cu pace, cu răbdare și Dumnezeu să ne ajute la acest lucru. Amin! Dragii, Paștele Domnului sunt o sărbătoare de importanță extraordinară. Noi l-am sărbătorit, știu, eu n-am fost aici, dar și eu l-am sărbătorit în altă parte. În momentul acela am fost într-un oraș din Spania, la Vila Nova, și frații de acolo s-au bucurat la fel cum ne-am bucurat și noi de împărtășia cu trupul și cu sângele Domnului. Paștele Domnului l-am sărbătorit, am mâncat în mier, am sărbătorit și învierea Domnului. Și acest lucru s-a întâmplat și cu poporul lui Dumnezeu din vremea respectivă. Au ieșit și ei din robia Egiptului și s-a întâmplat și cu poporul lui Dumnezeu din vremea aceasta. Dar în călătoria lor spre Canaan, fiecare dintre ei și dintre noi ne putem afla în momente diferite. Și în Vechiul Testament s-au aflat oamenii și în Noul Testament. Important este dacă noi am mâncat din el, dacă am făcut un legământ cu Domnul și dacă startul nostru spre țara de sus, spre Canaanul Ceresc, a fost dat aproape cu 2000 de ani în urmă. Fiecare dintre noi, unde ne aflăm? Unde ne aflăm? Pune cuvântul, odată s-au aflat la mar și cârseau și strigau la voice. Erau nemulțumiți că apa era amară. Și de foarte multe ori și noi procedăm la fel. Cârțim și împotriva lucrătorilor și împotriva lui Dumnezeu și spunem că toate necazurile s-au bat asupra noastră datorită lor. Altă dată s-au aflat la Refidim, cereau pâine, cereau carne, le-a dat Domnul și pâine și carne. Tot au fost mulțumiți. Altă dată s-au aflat la cade și la fel au cârțit. În drumul acesta spre țara de sus, trebuie să dăm la o parte cârțirea ca Dumnezeu să poată să intervină în viața noastră. Haideți să vă mai dau un exemplu. În cartea numărul capitolul 12 spune cuvântul că așa cum mergeau spre țara de sus, Aron, marele preot al lui Dumnezeu, și cu Maria, prorocul lui Dumnezeu, doi oameni, doi lucrători ai lui Dumnezeu, dar nu de oricare, ci de excepție, s-au întâlnit și noi ne întâlnim de multe ori. Și s-au început să facă? Să bârfească. Și pe cine? Pe omul lui Dumnezeu, pe voi. Ce ziceți dumneavoastră? Nu se întâmplă acest lucru și printre noi? Nu se întâmplă acest lucru și cu noi? Și datorită bârfei, datorită clevetirii, spune cuvântul că Maria s-a umplut de lepră și poporul a rămas pe loc 7 zile. N-am înaintat spre țara de sus. Și Maria s-a umplut instantaneu de lepră. Atunci au bârfit 2. Dar acum poate bârfesc 222. Și ne punem întrebarea de ce nu înaintăm din punct de vedere spiritual? De ce nu se mai întorc oamenii la Dumnezeu? De ce nu mai lucrează Dumnezeu cu semne și minuni în mijlocul nostru? De ce nu se mai fac eliberări, vindecări? Și de ce? Mai există un Aron, mai există o Maria și Dumnezeu în loc să fie în mijlocul nostru, Dumnezeu pleacă. Dacă Domnul să terminăm cu bârfa și El să fie prezent în mijlocul nostru, să vedem semne, minuni, poporul lui Dumnezeu să se întregească cât mai mult și să călătorim spre țara de sus. Amin. Asta este situația. Am luat pașile, am mâncat din miel, dar depinde și cum ne comportăm în periplul nostru spre țara de sus. Acum, așa au stat lucrurile în Vechiul Testament. Poate credeți că s-au schimbat în nou. Să vedeți cum au stat lucrurile în nou. Au fost paștele Domnului, Domnul a instituit cina, cinul noastră, că imediat unul l-a vândut, ceilalți, unul s-a lepădat de 3 ori de el, ceilalți l-au părăsit. Vedeți, omul în permanență greșește, numai Dumnezeu este desăvârșit. A înviat Domnul și să vedeți cum au procedat oamenii. Eu gândeam, băi, s-au încolonat unul de, după altul și spre țara de sus. Spre Canaanul Ceresc s-au pornit. Păi dacă mâncaseră și din miel, dacă au știut și de învierea Domnului, au auzit de ea, păi ce să mai fac altceva? Îi spune cuvântul că femeile s-au dus la mormânt, au venit, nu l-au găsit pe Domnul acolo, le-a spus Domnul unde să-l caute, unde este îngerul Domnului, a spus să nu-l căutați pe cel viu printre cei morți, marea majoritate așa-l caută și acum, cum sunt sărbători să duc la mormântul Sfântului Ștefan cel Mare, la moaștele Sfintei Parasiva, pe la Pomen, pe la Parastase. Domnul nu e căutat între cei morți, el este căutat între cei vii. Dar culmea, și ucenicii Domnului s-au dus tot acolo. S-a dus și Petru și Ioan. Și de ce s-au dus? Pentru că n-au crezut. Domnul a spus clar, duceți-vă și spuneți-le să mă întâlnesc pe unde? Pe munte. Nu la mormânt, ci pe munte. Și nu s-au dus, a venit Domnul. A trecut prin zid, le-a vorbit în mod personal. Chiar ne gândim că s-au încolonat după Domnul. Dar de unde? N-a trecut mult și au spus, uite, a zis Petru, eu vreau să mă duc la pescuit, voi veniți? Și s-au dus la pescuit la Marea Tiberiană. Domnul le-a spus la munte și ei s-au dus la mare. Ce ziceți dumneavoastră? În perioada asta câți au fost la mare? Câți au fost prin stațiuni? Câți au fost pe la iarbă verde? Așa sărbătoresc unii paștele. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în momentul în care am realizat că Domnul este viu, că Domnul a înviat, noi trebuie să ne încolonăm după El și să mergem în direcția în care ne-a spus El să mergem. Doamne, ajută-ne să mergem! Am fost la sărbătoare. A fost și dumneavoastră, am fost și eu, chiar dacă am fost în locuri diferite. Și ne-am bucurat și bucuria a fost mare. Și am zis, Domnul a plătit păcatul nostru. Am fost paștele Domnului. Am sărbat și am comemorat moartea Domnului. A venit învierea și a spus, Domnul a înviat și am sărbătorit și învierea Domnului. Și am plecat de la templu. Am plecat de la sărbătoare. Important este cum am plecat. În Evanghelia după Luca, și cu asta am încheiat, în Evanghelia după Luca, în capitolul 2, ne dă Domnul un exemplu. Spune cuvântul Domnului că mama Domnului și cu Iosif, împreună cu Domnul când avea 12 ani, s-au dus la praznicul Paștelui la Ierusalim. De la Nazaret la Ierusalim e o distanță peste 150 de kilometri. Și spune cuvântul că se ducea pe fiecare an. fără tren, fără avion, fără mașină cu aer condiționat. Noi nu venim nici la 500 de metri. Și s-au făcut 150 de kilometri, peste 150 de kilometri. Și după 7 zile, că atât dura pranzicul Paștelui, după 7 zile au plecat de la Ierusalim spre cuvântul plin de bucurie. Dar au plecat fără cineva foarte important. Au plecat fără Domnul. Și după o zi de mers l-au căutat. Și l-au căutat printre rude. Și așa îl caută unii și acum. Și zic, bă, nu știi cine e tata, tata este preot, tata este episcop, e păstor, e președinte de cult. N-are importanță cine e tata. Important este să fii tu cu Domnul. Alții l-au căutat printre prieteni, printre cunoscuți. Și alții îl caută tot acum. Am relații la guvern, la parlament. Și nu l-au găsit. Mama Domnului și Iosif au plecat la drum fără Domnul. Toată biserica din Nazaret a plecat la drum fără Domnul. Și niciunul nu l-au găsit. Dar mama Domnului și Iosif au luat o tărâie să se întoarcă. Unde? La templu, la Ierusalim. Și l-au găsit la templu. Slăviți să fie numele lui în vecii vecilor. Dacă mama Domnului și cu Iosif, cea mai deosebită familie. Noi nu-i contrazicem pe cei care susțin că este Sfânta Familie. Păi dacă familia Domnului n-a fost sfântă, nu o fi alubă la noi. Sfânta Familie a plecat la drum fără Domnul. Ca să ne dea Dumnezeu nou un exemplu ce se întâmplă dacă noi nu suntem atenți cu mergi. Dacă au plecat ei, de foarte multe ori plecăm și noi. Important este că atunci când pleci de la sărbătoare, să pleci împreună cu Domnul. Ați văzut ucenicii pe la Marea Tiberiadei, pe la mormânt, doi s-au dus spre Emaus, Emaus cel măcit înseamnă izboare, fierbinți, cu alte cuvinte, au mers spre stațiune, cum merg mulți de acum, dar slăviți să fie numele Domnului, că El din când în când mai vine după noi. Și ne aduce aminte că a existat o jertfă, că a existat un praznic al Paștelui, că a existat o zi în care a înviat și este ziul în vecii vecilor și ne spune, echipați-vă în mod corespunzător. Aveți mijloc în cinci cu ceea ce trebuie să-l aveți. Aveți încălțămintea în picioare. Aveți stoiați în mână și călătoriți, că nu mai e mult. Și veți ajunge la capătul drumului. Doamne ajută-ne să ajungem și să sărbătorim cu cine o veșnicie întreagă. Amin.